Prajem vám, bratia a sestry, milí priatelia, pokojné nedeľné ráno, nech ste kdekoľvek. Je to zvláštny pocit prihovárať sa prázdnym hlaviciam. Ale žijeme v čase, v ktorom nám vládne vírusová pandémia. Pohľady ľudí sa upierajú na výskum farmaceutických spoločností a očakávajú prípravu čo najefektívnejšej vakcíny proti tejto chorobe. To by bola asi tá najúžasnejšia nádej prinášajúca správa pre dnešok. Obávam sa len, či to nedopadne tak, ako v prípade iných vakcinačných programov, keď ich ľudia s odstupom času ignorujú, ba bojujú proti ním. Ako tento úvod súvisí s textom, ktorý sme si čítali? Tá podobnosť je až príliš nápadná. Dnešný text Evanjelia nám odpovedá na jednu základnú otázku. Ako moc Božieho kráľovstva, moc Evanjelia, ktorú Ježiš Kristus prináša, môže vstúpiť do našich životov, do života našej spoločnosti ako vakcína a liečiť a meniť nás. A tá moc Evanjelia vstupuje do našich životov počúvaním. Preto sa učme umeniu počúvať. Čo s tým Ježiš myslí, keď hovorí, že jeho kráľovstvo prichádza tak, že musí byť zvestované a my ho musíme počuť. A to opakuje viackrát, ako sme počuli. Myslím si, že tu je položená veľká zodpovednosť na poslucháča a zároveň aj na zvestovateľa. Božie kráľovstvo prichádza cez počutie. Ježiš Kristus nepíše žiadne testamenty, nepíše žiadne recepty, ako na to. Žil v agrárnej spoločnosti, v kultúre hovoreného slova. A preto hovorí o rozsievačovi, semene a pôde. Kto už by tomuto obrazu nerozumel? Týmto prístupom komunikuje ľuďom dôležitú duchovnú pravdu. Zemské kráľovstvá tedy prichádzali cez vynútenie a silou, nariadeniami, ktorými sa ľudia museli podriadiť. Božie kráľovstvo prichádza cez pozorné počúvanie toho, čo je zvestované. A je to nenásilné. Nerobí si nároky na prijatie. Tajomstvo Božieho kráľovstva je v tom, že je ako to semienko. Zraniteľné, navonok nepatrné. V jeho vnútri je Božie slovo ako informácia, ktorá transformuje vnútro poslucháča. Toto semienko vstupuje a prenika do pôdy srdca a mení ho od základu. Je to organický proces, ktorý je navonok nepostrehnutelný, pomalý, ťažko popisateľný. No keď zrno raz dorastie, jeho ovocie nemôžeme prehliadnuť. Nuž, tu je tá zodpovednosť poslucháča. Čo počúva, čomu sa denne venuje, čomu sa vystavuje, aké myšlienky formuluje jeho vnútorný svet. Lebo pravdou je, že žnieme to, čo zasievame. Alebo ináč, zasej myšlienku a my vieme, ako to končí. Zožneš charakter. Na druhej strane je zodpovednosť zvestovateľa. Poznať obsah zvesti, to zrno, ktoré rozsievame, a potom poznať kontext poslucháča. To je tá výzva pre každého zvestovateľa. Oslobodzujúce je, že my sa nemusíme starať o zrno samotné. Apoštol Pavel to zažil a hovorí, že ono má v sebe ukrytú moc. Je dynamit, moc, ktorá mení naše myslenie, konanie i charakter. No my, ako zvestovatelia, ľahko jeho moc môžeme zoslabiť. Napríklad psychologicko-terapeutickými metodami. Inde čítame, že Božie slovo je ostré ako meč. Rozdeľuje to dobré od zlého. No my ľahko môžeme otupiť jeho ostrie. Napríklad etickým relativizmom. Prorok Jeremiáš ho prirovnáva k ohňu, ktorý môže spáliť všetko zbytočné a nehodnotné. V nás aj okolo nás. A zapáliť v nás túžbu po niečom veľkom. No my jeho páľavu ľahko môžeme uhasiť. Napríklad našou falošnou tolerantnosťou, neuveriteľnou lenivosťou až pohodlnosťou. Nuž, o tom je Ježišové podobenstvo o rozsievačovi. Je vecné, triezvé, až nepríjemne realistické. V obraze zrna a rôznych pôdach, typológiách ľudských srdc nám opisuje osud zrna a poslucháča, z ktorých, a to je ten realizmus, len jeden zo štyroch druhov poslucháčov správne porozumie zvestovaniu evanjelia. Nuž, rozmýšľajme o týchto typológiách ľudí. Ako prvá pôda, o ktorej Ježiš hovorí, je tvrdá pôda ľudských srdc, udúpaná, suchá a stvrdnutá pôda vedľa cesty, verš 4. A Ježiš podáva vysvetlenie v 19. verši. Pôda, ktorá nie je pripravená prijať semeno a dať mu nádej k rastu. Tá tvrdosť srdca je výsledkom istého dlhodobého rozmýšľania. Neviem, kto boli tí ľudia vtedy, keď to Ježiš hovoril. No platí to, že vždycky je dosť dôvodov veriť Bohu pre tých, ktorí chcú veriť. A naopak, vždy dostatok dôvodov k nevere pre tých, ktorí nechcú veriť. Ježiš to povedal, oni počujú a nechcú počuť. Oni vidia a prečo ani nechcú vidieť. Dnes sú to ľudia, ktorí počúvajú hlavne intelektom či rečou filozofie. Evanjelium nezasiahlo celú ich bytosť. Intelekt áno, no srdce zostalo nedotknuté. Intelektuálne sa stotožnili s vierou Boha. Boh ako myšlienka, ako koncept, to áno. Ale prax života zostala nezasiahnutá. Kresťanstvo u týchto ľudí sa stalo len akousi teoretickou disciplínou. Títo ľudia prakticky neprecitli zo sna ilúzií o sebe, o druhých, o spoločnosti, o všemohúcnosti v moci vedy. Uverili z ilúzií, že je možné vybudovať ľudskú civilizáciu aj bez Boha, že vo svete bez Boha budú šťastnejší a že technologický pokrok vyrieši ich zložitú situáciu. Neporozumeli, že bez ozajstného vzťahu s Bohom sú odrezaní od prameňa života a žiadne ľudské úsilie, žiaden ľudský technologický projekt ani sociálny program nevyrieši ich životnú situáciu. Nezažili bytostnú skúsenosť, ktorá by zmenila ich život, ako ju zažil filozof matematik Blaise Pascal, v tej noci 23. novembra 1654, keď vyznáva oheň, Boh Abraháma, Boh Izáka, Boh Jákoba. Nie Boh filozofov a učencov. Namiesto Boha, ktorý sa úplne prepadol do oblasti filozofie, zažil skúsenosť horiaceho kra. A pochopil, že Boh, ktorý je večnou geometriou vesmíru, môže byť ňou, lebo je stvoriteľskou láskou, lebo je horiacím krom, z ktorého vychádza slovo, logos, zmysel. A prostredníctvom neho vstupuje do sveta človeka a mení ho. Ale sú tu aj mnohí iní, pochybovači, ktorí dnes majú mnohé otázky. Ako sú to otázky, kde je v tom všetkom dnes utrpení Boh? Ako vôbec všemohúci Boh môže dovoliť vírusu vládnuť celému svetu? A čo otázka spravodlivosti? Skutočnými prekážkami týchto ľudí v súčasnom prostredí pri porozumení a prijatí evanjelia a ich ľahostajnosť voči cirkvi ako takej môžu byť naše nedostatočné až zmetočné vysvetlenia otázok ako otázka Boha, osoby Ježiša Krista, hriechu, vierovyznania, Biblie, otázky súvisiace s vierou a vedou a náboženstvo ako také a v ňom aj kresťanstvo ako zdroj násilia. A samozrejme, otázka utrpenia. To sú základné otázky, s ktorými dnešná generácia pochybáčov zápasí. To je nepreoraná, nepripravená pôda, tvrdá pôda ľudských srdc, do ktorej je dnes rozsievané evanjelium. Vieme sa o týchto otázkach rozprávať s týmito ľuďmi? A potom je tu druhá skupina, verš 5. a 6. a Ježišovi vysvetlenie v 20. a 21. verši. Ľudia skalnatou kamennou pôdou, pokrytou tenkou vrstvou zeminy, do ktorej môže padnúť semienko, aj ujať sa, no nemá veľkú šancu dorásť. Kedy sme skalnatou pôdou, bratia a sestry? Je to vtedy, keď počúvame slovo, nadchneme sa, ale naše nadšenie po chvíľky vyhasne. Sme nestáli, páľava dňa mení pôdu nášho srdca na kameň. A aj tu platí podobne, že tá istá skúsenosť môže vypôsobiť rôzny efekt. Predstavme si pôdu a smolu. Na obe pôsobí páľava slnka. Pôda pod touto páľavou sa mení na skalu. Tvrdá smola sa premienia na krásnu tekutú miazgu. Druhá skupina je skupina emocionálne počúvajúcich ľudí. Oni prijali evanjelium s radosťou, boli oslovení Kristom. Evanjelium zasiahlo ich srdce. No horúčava dňa, ťažké životné okolnosti, bolesť, utrpenie najbližších, zrada, zranenie tam, kde by to najmenej očakávali, premieňajú pôdu ich srdca na skalu, kde len ťažko môže doraz zasiaté zrno evanjelia. Uverili tomu, že Boh im dlhuje pohodlný, dlhý a šťastný život a bezbolestný život. Očakávali, že Kristus naplní ich agendu. A nie naopak. To, čo zostáva, u nich je zatrpknutosť, zlý pocit a nezvládnuté emócie. Ťažký charakter v čase sa stáva ich osudom. Toto sú však vzácne momenty života, v ktorých môžu rozpoznať, čomu vlastne žijú a čomu veria. Ak nezostanú kontrolovaní len týmito svojimi emóciami. Áno, Boh nadizajnoval celý náš emocionálny svet tak, aby nám slúžil, aby bol našim vodítkom, strážcom, hovorcom o našom vnútri, no nie vládcom, či dokonca našim diktátorom. Správne čítanie výpovedí z tohto emocionálneho sveta nám dáva obraz toho, kde je naša nádej a v čom vidíme skutočné hodnoty. Lebo za každým emocionálnym výkrikom je istá teologická výpoveď zranených. Za hnevom istá nespravodlivosť, za strachom neistá budúcnosť, za plačom a smutkom výkrik duše ako prirodzená reakcia, ako nájsť úľavu od bolesti. Tento emocionálny boj odkrýva a odráža o mnoho viac, ako si vieme predstaviť, viac ako len zápas s nespravodlivosťou, nepríjemnými udalostiami, stretnutím s bolesťou, odráža tú najhlbšiu túžbu a otázku o a po Bohu. Boh používa naše emócie, aby nám cez ne odhalil temnotu nášho vnútra, hriešnosť nášho hnevu, strachu, zúfalstva, pohrdania i hanby. To sú tie krvácania duše, ktoré vysávajú z naš energiu a chuť vôbec existovať. Sú voláním duše. Rozumieme tomuto jazyku? Chceme mu sa učiť, aby sme porozumeli emocionálne zraneným dušiam? Potrebujeme sa učiť ponajsamprv počúvať ich, hovoriť s nimi o ich pocitoch a o cieľoch, o spôsobe ich naplňania, či sú realistické, no zároveň ukazovať na nádej a milosť Ježišovi Kristovi, ktorý jedine vytvára skutočný vnútorný pokoj medzi našou mysľou, vôľou a emóciami. A potom je tu tretia skupina, verš 7 a Ježišové vysvetlenie vo verši 22. Kedy sme trním? Trním sa stávaš tedy, keď sa nechávaš unášať starostiami tohoto sveta. Na začiatku je možno myšlienka, ja to nejako s Bohom zvládnem, dokážem to. No keď sledujeme život týchto ľudí v čase, vyjavuje sa nám zaujímavý obraz. Obraz rozdelených ľudí, rozhorovanosť ich bytia. Chceli by slúžiť Bohu, no je tu aj prílišná zanepráznenosť či ustarostenosť o prácu, kariéru, o dobré postavenie v spoločnosti, ktoré by im zabezpečilo trvalo udržateľnú prosperitu. To všetko sú faktory, ktoré dusia a rásť zasiatého zrnka evanjelia v ich živote. Prílišná ustarostenosť o našu budúcnosť vysáva z nás všetku energiu, ktorú potrebujeme, aby sme to zvládli uhloviť teraz. Tá nás dnes paralizuje pre akékoľvek rozmýšľanie nad sebou. O iných paralizuje v konaní dobrého pre druhých. Možno tou najzákladnejšou otázkou ich života, s ktorou by sme mali s nimi hovoriť, je otázka priorit a hodnot v ich živote. A viery, ktorá dôveruje láskavému a starostlivému Bohu aj v ťažkých obdobiach života. Vieme sa s nimi o tom rozprávať? Napríklad, aká je predstava ich života? Čo je pre nich skutočne dôležité? A o čo prídu, keď prídu o tie istoty, ktorých sa tak veľmi držia? Nuža, napokon je tu štvrtá pôda. Ježiš končí svoje podobenstvo rozsievačovi o dobrej pôde, v ktorej zasiaté semeno vzklíči a donáša ovocie. Verš 8 a vysvetlenie verš 23. No už kto sú tu ľudia a čo je to ovocie? Sú nimi tí, ktorí počujú, porozumejú zvestovanému slovu a prinášajú ovocie. No už mali by sme tendenciu povedať, to sú tí, ktorí to dokázali, hrdinovia viery. A predsa Ježiš Kristus tieto slova adresuje svojim učeníkom. A tí boli všelijakí, len nie hrdinovia viery. Áno, oni počuli Božie pozvanie, porozumeli mu, no bola to dlhá cesta, ktorú s nimi prešiel Ježiš Kristus, aby nakoniec boli použiteľní pre jeho kráľovstvo. Nuž, bratia a sestry, nenachádzame sa v tomto príbehu aj my? Semienko viery v nás bolo zasiaté. U niekoho v rodinnom prostredí, inde v rozhovore s priateľmi, alebo náhodne pri návšteve bohoslúžieb. Porozumeli sme Božiemu volaniu, jeho vykupiteľskej láske a cez rôzne udalosti toto semienko viery rastie a pomaly z neho vyrástá strom vnútorného človeka. A predsa často bolestivo poznávame, že sme stále na ceste, v procese, v ktorom sa meníme na obraz Ježiša Krista, lebo sme aj pochybovači, aj nezvládajúci svoje emócie, aj ustarostení. Veď len si pozrime film nášho života, stačí posledný mesiac. Koľko v ňom bolo pochybností o Božej všemohúcnosti, koľko nestálosti, koľko ustarostenosti. Nuža, miera našej pochybnosti, nestálosti, či ustarostenosti nakoniec rozhoduje, či priniesem je 100, 60 či 30 násobok úrody. Či jednoducho rozhodne o tom miera nášho ukotvenia v Božej náruči. V Ježišovi Kristovi. Inde Ježiš Kristus to povie ináč. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Len v procese tohto zostávania v ňom rastú cez Božie slovo, modlitbu a spoločenstvo. Jeho duch v nás môže vypôsobiť jeho ovocie, ten vzácny charakter Božieho človeka, ktorý preukazuje lásku, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrotu, vernosť, miernosť či zdržanlivosť. Ovocie života, ktoré je príjemné a chutné pre každého. Predzvesť, predchuť či záudavok Božieho kráľovstva tu a teraz. Tak nám tom, Bože, pomáhaj, aby toho ovocia bolo čo najviac aj pri nás. Amen. Už a záverom chcem toto rozmýšľanie zakončiť modlitbou. Bože, stojím tu pred prázdnymi lavicami a uvedomujem si, že takýto obraz prázdneho zboru sa môže stať našou krutou realitou. Realitou, keď nenájdeme spôsob, ako sa prihovoriť k tým pochybujúcim, nestálým a ustarosteným dnešných dní. Bože, ochraň nás pred tým. Naopak, Duchu Svätý, daj nám múdrosť a milosť, aby sme nachádzali odpovede na otázky ľudí dnešných dní. Nie plitké, jednoduché, ale hlboké a oslovujúce, aby si Ty, Bože, tento priestor naplnil cez nás ľuďmi, kde by sme spolu Teba, Ježišu Kriste, nachádzali ako prameň našich životov. Amen.